Intro kayaknya jera sih samurai ka hoi asa animo good. Akam jirtu kabajamoota dhaggeeffattoota keenya egaa ammasii walitti deebinee jirra. Kuni sagantaa siyaasaa fi dinagdee yeroo yerootti ogeeyyota adda addaa qabadhee dhimma saba keenyaa irratti dhimma Oromoo irratti mata duree adda addaatti waliin mari'annee saba keenyaa qabsoo inni gochaa jiru irratti hubannoo akka horatuutii fi kan inni yeroo hundaa irratti xiyyeeffadhuudha. Akkasuma egaa namoonni maaliif wanta yeroo ammaa dubbachuu dhiistan jechuu danda'u. Haa ta'u malee immoo yeroo wanta amma deemaa jiruutii fi isa darbes waliin maknee hundumaa waliin mari'anna har'a hayyoota lamaan isin kanaan dura miidiyaa adda addaa irratti beektaniin qabadhee dhiyaate. Isaanis immoo miidiyaa kanatti illee keessummaa haaraa miti. Tokko Dr. Dagafa Abdiisaa qabsaa miseensa koree hojii raawwachiistu yookaan Shamee Gumii Abaa'oo duraanii fi akkasumas immoo Dr. Dassuu Guyyoo yeroo dheeraa fi qabsoo keessatti hirmaachaa jiru miseensa gameeyyii Adda Bilisummaa Oromoo. Ammallee immoo yaadasaa otuu irraati hin shakkini saba keenyaatii fi barumsa kennaa nama jirudha. Egaa isaaniin qabadhee dhiyaadhe lamaanuu keessan bakka nagaan dhuftan hin jedha. Egaa yeroo gabaabaatii fi mee sirba nuhoo kan dhaggeeffanne booda achiitii sududumaanii gara sagantaa keenyaatti dabarra.
Dhaloota nama taatiif fudhannee namaafitiif kenninu qabeenya dhaaban saane lubbuun kaayyoon badhaafne maabaddee biyyeen saane hidhaa fi akkeechaanii sobduuban hundeebisuu.
Qubeekoo waan ofii koo bareeddu fuulli sooloo sirrattee qaceeltuu keessi kee walaloo dhalootatu uume hunduu bara maaloo sin waamaa ni owwaa attasin beekana beekta wal beekna eenyutummoo dhufee anaafsi wal barsiisa nutoo fagoodhaa eenyummaan keenya kaanittuu agarsiisa. Haa jedhu ni owwaa abbaa jedhi naan jirta hoggaansi waame immoo kunoo arbaan caalta. Baa jedhu biiftuu taatee hundaa oliin ifta baatii taatee goobantee olii calaqqifta. Qubakoo haa jedhu caaccuu cancala ormaa ceeftee caatoo caayan na deemta duudha kiyya baatta daadhiboo kanunta daraaran siiflaadha duuba keen arreeda qabaa. fi daman sangarsiifadha dambobsitee natti hin ta'e badaadoon deebani jetta jedhu eebo diinati ittiin qarree mirmirsina fa'a fardaan garmaamne sirbina gaagadaan bullee bulchina heera keen qaxeellee qaxeelchina qubeeyee qubittii kooyee haahinaafan hinaaftuni nutu waliif wayye gaafansi argadhirraa dhibee kiyyaan fayye fatansa dawoominaa dawaa bara baraa situnaaf dawaadha situ fayyaadha situnaaf aya
aye jale chala mi senza Kenya mi senza ava media da choromo olindamne wala lo bareda sa tv galenisa guddada ega ironda wa motoko wanta savi Kenya rabaratu kabanidia na kabajemota dagevota Kenya amma saganta Kenya gatifuna saganta narra itikabatedia te saganta buura qabsoto kotifri barbachisani kunisimmo damakinsa saba qabso walingo ufi damakinsa saba ega damakinsa bitokko ofijaru irajira ofijare socho barbachisada sabi ofijare ammas ofijare debi ofijare qabso sa layot galmanga kanati fi ummati oromo sabi oromo kara hunda fe isa gutachu dafi damake ofijaru isa barbachisa kana boda qabso gochuni rakkon to kanjeruda matadure kanati gedi fagenya ti mare irratti mare anna ega baga dagando sta masjide kani namma irratti singa facchu fi harraisini afere yero baye warri kitaba jechun sainsi siyasa qabso barresani abba hundu beekumsa argate yookaan ismo barumsa argate dammaqin sabarbaachisa jedhu of da waan fedhetti nami dammaqu turre jira eega dammaqee booda waan dammaqe sanammoo gara hojiitti jijjiiruudhaa fi of ijaaruutu barbaachisaa jedhu eega of ijaareeti immoo akeekaaf kaayyoo of ijaare sana raftee fi fiixaan baasuu fi waliin waliif socho'uuni qabsoo gita adda addaan bifa adda addaan gochuutu barbaachisaa jedhu mee dura har'a kanarratti jalqabna egaa nuyi wanta oromoo fi saba oromoo irratti xiyyeeffanne haasofne yeroo baay'ee gaaffin koo inni duraa dammaqiinsa kaayyoo qabsichaa irratti ummati keenya walqixxeedhaan qaba kan jedhuni gaaffii Dr. Dagafaatiin jalqaba.
Galatoom jaalleeyyaan gaaffii gaariidha. Gaaffii kaafti kana namni baay'een akka adda addaatti ilaala. Dammaqiinsa jechuun maal jechuudha? Mataan isaa ibsamuu qaba. Akka Dr. Dassuu Baagonee warreen riisarchii hojjetanii waan tokko mutti lafa kaa'anii duraa ni ibsamaa jechuudha. Difaayindii ta'a jechuudha waan inni qabatti. Achirraatiitu irratti hojjetamaa jechuudha. Dammaqu jechuun maali? Dammaquun amma horii mutti dammaqsitu wareeriyatu si baqata. Hin baqata jechuudha. Namni immoo mutti dammaqu yookiin hirriba keessaa dammaqaa jechuudha. Hiika isaa. Yookiin immoo waan irratti hojjetamaa ture sanaa yookiin waan amma irratti hojjetamaa jiru kanaa ofirratti balaa jechuudha maaltu hojjetamaa jira. Inni kunis dammaquma jedhama jechuudha. Kanaaf duraan kanaan dura waggaan dhibbaa olii uummata Oromoo akka Oromootti maqaa adda addaatti kaasaniitu akka itti fudhachiisan jechuudha. Iddoo tokko tokko gaallaadhaa jedhu, iddoo tokko tokko qottuudhaa jedhu, iddoo tokko tokko gooti gaafattu amantii isaa himaa malee eenyummaa isaanii kone ga waga era ti hi oromo na kasa to hi ti ni kan mo gosu sa duwai ati yoy ani ani abulu adi gosu sa ta maka da yitu kasi da yitu aka jira to oromo waga ibba ul ibba shantama amma ibba shantama ta ira isa wadi yuta ka wallo ofret ne aka yiti di yolle alota alota ra waga ibba amma ga ala da ko alota me kata aitu da isan kuni akka isan warrin kunane fatan kuni maka adda ta mukka sani fudacci sani soda ci sani fudacci sani iyolle sani mutti iyolle sani dattu iyolle sani iyolle sani si isa warrin kunane fatan kuni ittimani dorsi sani wayi ta salabu barsi sani fudacci sani akka ta ta nitu ni daroti ni ta nusi akka fatti fudacci ka kai raichu amma irga dibir sima urumo da ya rame da walda ma chaftu lama ya rame cike su gargar garsa wa o mushaddada yokin wan hawasa ilalu kara tiba su mana baro ta jaru wal wana kase kana je kawame tu kesa kesa siyasa tu je ma tu hechura dibir sima urumo cike talate adde bilisumma oromo acci ku kayo sarfakatu oromo sa maka addaddati mukka fama turi kana ati oromo da yede to bersi sutrejju amma kaso era kesa oromo na arra yoti gabatte an oromo la sinje kapso kayo la maka ame sana bi birkasa devise kumfachu da bi lafasas kabinya sa devi abbaviya abba kabinya sa taula bi ada sa devi se guddifachu da bi afansa guddifachu bi demako duwan ngo chu gadi fage fame barsiba mu kawai chu mali fa kakasta turre mali magala daddan tubuka fa tuwe jidame tu barsiba mu kawai chu inni kun ga barsiisa ira mamale demako miti barsiisu bo beekum sa argachu wachu hunde umato oromo akasta turu kuni e sa dufe durgada ambula gada su da tamiti digame bife makala tetta tamit mali bu kinname mali ran kan ka era siyasa mali tinu da toje tame yedame akadde su ma oromo barsiisa tu sanati ittifu insani barsiifteetu uummata kun akka hubate edaa akkasi kanaaf kan nu godhaa turani akkasi nu godhaa turani jedhee uummate bilchina siyaasaa argatee hunduwaan immoo hin ga'u. Mirga isaa deebisee dhuunfachuudhaafi biyya isaa deebisee dhuunfachuudhaafi qabeenya isaa irratti abbaa ta'uudhaafi aadaa isaa deebisee ijaarrachuudhaafi afaan isaa guddifachuudhaafi ijaaramuu qaba jechuudha. Yoo ijaarame malee akkamatti baratee yookiin akkamatti dammaqee akkamattuu utuun ijaaramee akkamatti hin taa'a ta'ee hin ta'u ijaaramuu qaba jechuudha. Ijaarameetu akeeka tokkorra dhaabbateetu Oromoon hundi erga barnoota kan argatee booda akkasittan deebisee dhuunfadhaa eetu ijaarameetu qabsoo godha. Sakanaa kana kan uummata Oromoodhaa barbaachisu jechuudha. Irrin akkasii irrin kun amma jiramoo hin jiru kan jedhu itti deebiin haasofu. Amma amma nagaye.
Hedduu galatoomi dooktar. Egaa amma wanta asirratti hubadhe waa'ee dammaqiinsaati. Dammaqiinsi saba tokkoo kaayyoo isaa fi akeeka isaa fi qabsoo gochaa jiruutii fi hundee fi murteessaadha kan jedhuudha. Egaamee Dr. Dassu gaaffiidhuma kanaa yoo gadi fageenyaan itti dabaluu barbaadde itti dabaltee si'a tokkotti Dr. Gammachuu Magarsaa saahiba koo nama ture yeroon high school saahiba kooti dhugaadha garuu hangafa kootis maal jedhee dubbate oromoon hin dammaqne hin wareere malee jedhee dubbate fiishaalii miidiyaa wayii tokko irratti. Mee kana dammaqiinsi itti dabaliiti immoo dammaqiinsi sadarkaa adda addaa qaba kan jedhu.
Ulfaadho bayyaana Dr. Gammachuun barsiisaa koo sanaaf immoo nanna barsiiseera nama baay'ee walitti dhiyaannus ilaal gaama akkuma jalqaba Dr. Dagafaan kaasee jechi dammaqiinsa jedhu oromoma keessatti akka oromootti yoo hin ilaa akka saayinsitti yoo hiikne waa biraati conscious level saba tokkoo ol kaasu jechaadha. Akka awareness miti conscious level dha dammaqiinsi kan jedhamu. So oromoo keessatti yuu hiika adda addaa qaba. Dammaqa yoo deddee tokko yoo ta'e wareeres jedhu faana yuu akka wal qixxaatu hiikni isaa jira naannoo oromoo keessatti. Haa ta'u malee gaama nuti kan inni irraa haasa'aa jirru beekumti dandeetti waa hubachuu, waa ilaaluu, waa xiinxaluu, waa madaaluu kan isaaf ta'uuf kan isaan taane adda baafachuu akka ni danda'utti hawaasa tokko waa argisiisuu, kallattii qabsiisuu isa jedhurraa kaanee yoo ilaalle akka oromootti oromoon yuunifoormilii wanta ta'uu danda'u miti. Because hawaasadha. Hawaasni maturity level, developmental level kan jedhamu ni qaba. Ijoollee kan ta'an hin jiru, dargaggeessi hin jira, nama guddaan hin jira, guddaan jennu umuriitini. So age structure-tiin illee yoo sadarkaa umuriitiin illee yoo ilaalte akkaataatti namni waa hubatu garaagara. Inni kuni umurii faanaa akkaataa dhalootaa wal duraa duubaa itti namni sadarkaa sammuusaa jechoota baachuu danda'u qaba baay'ee. Sammuun ilma namaa akkuma namaattu daa'imni jechoota hammamii mataan ishii qabachuu danda'a kan jedhu saayinsiin ni jira. 10,000 hanga qabachuu danda'u jira, 15,000 jedheeti akka kanaatti ol guddachaa deema. Kanaaf namni vocabulary isaallee jechoota isaallee fooyyeffachaa beeksisaa waan tokko fageessee ilaaluun isaallee umurii kanarraa dhufa. Yoo gara akka siyaasaatti yoo as finneedha. Siyaasaatti na fakkaata. Haasaan nuti amma irratti haasaa jirru akka dammaqiinsa siyaasa political consciousness level natti fakkaata. So isaafin specify gochuu gara. Oromoon akka oromootti political consciousness levelinsa walqixa miti. Akkuma umurii namootaas wal caala akkaataa itti dhiyeenya siyaasichatti beekuutti niis wal caala. Maaliif akka uummanni kun walqixxee hin hubanne wanti kaasise waan baay'eetu jira. Sababa hedduutu jira. Sababni jalqabaa impaayerri gaafa ijaaramtu akka impaayeraaf ta'utti, aadaa isheef akka ta'utti, amantii ishee akka fudhatutti, afaan ishee akka fudhatutti dhaabbilee yookiin institutions lafa kaawwatte. Institutioniin kun tokkoon tokkoonsa hawaasa sanatti waan ergama mataasaa qabu qabateetitti baha jechaadha. Fakkeenyaaf manni seeraa. Manni seeraa akkamitti akka seerri deemsisamu seera jara sanaan malee seera keetiin waan si biratti sirrii ta'e achitti jallaa ta'e wanti ati si biratti qajeelaa ta'e isaan biratti dabaa ta'e akka kanaatti lafa kaa'eera waan ta'eef isa sanatti akka ati uf jijjiirtu sirratti ejjita jechaadha. Institutioniin tokko kana. Isa kanaaf immoo seera isaaniif mijeessu, siin xiqqeessu, siin uf wallaalchisu, isaaniin gargaaruu danda'u lafa kaawwatan. Oromoon sanattu inni kaani seerumtu kunuunuu ta'a jedhee fudhachuutti ka'e seera kanan kaaseef gadaa faana waa walitti dhufuuf. Sirna gadaa irratti Oromoon ilmi namaa walqixaatti beeka. Sirna impaayera irratti ilmi namaa walqixa miti baay'ee. Ilmi namaa walqixa miti sirna impaayera irratti. Inni bulchuu hin caala. Olaantummaa qaba. Inni tokko olaanaa, inni tokko gadaanaa jedhee kaa'a. Gadaa irratti akkasitti hin jiru. So Oromoon akakanati akanit conscious level insa bitna institutioniting gadiratane cha karabra mana barnota institutioni barnotatin dable barnotatin afan barsisu afan kana yo baratte cima maqaje jisisu seera jisisu seena hansa sana oksu hani sana timani dalota hara kanatti wan saniti amay seena empire sanaratti ro baracha turinu baraton undi kenya yochi baranne dabar wai kaba etiopia sha emu sana male me mallage se wai oromo me mallage se wai walaita we mallage so institution is wali sitime god ni gara sana jira lola dingal chani ro hunda wollalu akacimina timo garte hammenya akagaritti makan namota ka makas namota sani namota oromota ani isan gom sanis dirqi sanis hojjechi batani yo isan ille calte mulatte chigesat makashin kasan because institution in sun kanin ijarame amala jara bekumta jara cimina jara akmul isuf ol anse sanin ak agar sisuf makam brayo ka kesan galle because garsani tfidachu moanis gomsanis akafeenu hadufu akakanat tulkani hansani anta okamulisu gorani tikudisani to yero kana oromon conscious leveling sawai hansa hingata de macha we jaba jabani esa kajiru hansa to jaban arkasa jiru han najara braja jaicha akani jeju malik irade deveni institutionin kan hafin kasi media kabu budget motum mafayadamu economic system in le akasani takatutti oroman duru hundi sabideninya nyatu dur ada sani dilla bidenanya tu handa qoti nda qositti makada oto qomni banajiru qotiyo me qofto qabu wat nda qokaje jemu sibora garte cultural influence yakku institution in ni gorkan so anyhow mali detaili fagode mun barbadu garo gagara ko political onuve jalgaba namonni oromo walqita ko shesi mi tekana ni je devi worra siyasatti dura dufe siyasa sana siyasa ga wor gurmaayet gaggees gurmaawu si barbaajisa waan sana beeku qabda kaayo sa baru qabda kaayo sana hubachu qabda hubatte gaheeke barte achikeet gumaachu qabda akakanaatti kannamon conscious level insa inni to komo yo isaf gale ise kani fakka galu de demmak saacha de demmak is asittidu warra hubatet hubachis warra waqabatet qabachis warra waabeku hima kana adibli suma oromo ma fakenya fe fudannu aba siyasa oromo sejal qaba giro jel qabu namota isa kam malamalan ittime oromo ta uza mala oromo mit je enam ni safal beru jirabek
ya
kitaba abba chala yudu bistet ta inat ba kasun ke ndem bistaritu
ya
mal manna gota siti tader ka jechut oto da bate safal mufa akifa ikiti ba se na makana isab nama isab du lubun to kiti girtu kan nama balle se sejirachi su barbadu ba uf jala mi si satu mali bin bekuka consciously echan politically wanti sarata unumajira normal jide furata garte jarzun karasana institution ira tijarani walbit gocha jiru kun sirrida fuddu kara amanti tilallabu kara barum sa tilallabu kara sera tilallabu kara bulkin sa tilallabu mana yala le ora ketimu kara matike sa tille matike sa ettimu institution ira funduma collectively tifayda mani timani inni kun category tok lama fagara ganan mo ka ko oromotti oromo ergetakka conscious level insan kan toko toko roro mirakaum mitna masaragu adabbi saragu qirabu ka u jirenya sa gadado saragu institution in saragesu orma kate ubate intuitively intuition in analysis tifayda mutanno ra experience mutanno zarra authority bira kate illegitimated defy what of ralo lachar I'm sorry english famba ise garu wanta san akakanat ufralo le gar gurmay lolut gara gurmaa'e fincinuut miin si jarru sun lafa kaan fudhachuu dhiise kaayyoo isaan jarru sun lafa kaan fudhachuu dhiise kaayyoo mataa isaa baafatee socho'a. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo kana keessatti gahee guddaa taphateera. Oromoo nuti of hin beekne of baree jechuun of baree in a sense waan isaaf ta'u hojjechaa jiraa hin jiru waa biraati. Wanti amma argaa jirru keessa inni ammaati kaaste egaa Dooktar Gammachuu waan jedhe Oromoon hin wareere dhuguma isaati hin wareere. Waan qabuuf waan gadhiisu dhabe amma. Reefuun bara baay'eensa. Wanta sarratti ta'aa jiru iyyuu tokko tokkoof ammayyuu hin galleef. Oromiyaan biyya miti maalii seeru iyyuu namoota baay'eef hin galle. Bilisummaan maal akka qabu hin agarre muuxannoo hin qabu. Hin wareere inni jedhu sirriidha. Wareereeti takkaas fiigaa, takkachi fiigaa, waan xinnootti gammadaa, waan xinnootti dallanaa. Kun bilchina siyaasaa uummanni wal qixxeen argamne. Kanaaf gara lama laallata. Uummataas miti. Organizeeshinoonni yookiin dhaabbileen dhimma siyaasaa hojjetanis uummata bira gahuu karaa itti geessisan keessuma propaganda hin qabu. Namni akka argitutti adda bilisummaa Oromoo yeroo inni propaganda hojjetu argina hin beeku. Ololli baay'ee murteessaadha yeroo baay'ee. Olola hojjetu hin jiru an Oromoo keessa. Garuu Oromoon hankooti jedhee isa amana. Hankooti jedhee kan amanu isa godhe rakkoo isarra gahuurra. Waanta isarratti ta'uurra. Maqaa adda bilisummaa Oromoo dhahame nama waa'ee adda bilisummaa Oromoo takka nama faana dubbatee hin beeknetu adda bilisummaa Oromoo hereema. Waa'ee adda bilisummaa Oromoo kana dhuunfaa isaatiin qoratee waa'ee kaayyoo isaa sana baree itti deemacha. Addi bilisummaa Oromoo propaganda baay'ee wanti hojjetamee jira karaa miidiyaa. Uummata bira gaheera hin geenye assessmentii barbaada. Qorannoo barbaada. Akka addi bilisummaa Oromoo barbaadutti gaheera hin geenye maaliif dhaloonni jalan bahaa deemaa, uummanni dabalaa deemaa, hundumtuu qixxeen argatu odeeffannoo. Odeeffannoo immoo miidiyaa akka jirutti mootummaatti to'ata. Mootummaan immoo yeroo to'atu akka isaaf fayyadutti itti fayyadama malee inni kan keessa galee akka jalaa balleessu akka jalaa fashalsiisu waan hin barbaanneef uummata keenya bira gaheeraa hin geenye isa jedhu adda bilisummaa Oromoo akka organizeeshinii or political organization waa'ee walabummaa biyyaa fi bilisummaa sabaa kan hojjetu irra deebi'ee asees gochuu qaba. Kanaatu dadammaqiinsicha dabaleera as gaheera. Kanaaf sadarkaa waan na gaafattee fi akka kanaatti taasise.
Baay'ee okay. Baay'ee jechuun okay. Mee waan tokko asirratti baay'ee atis mee waa kanarratti baay'ee gabaabsi yeroo keenyas qusannee gaaffii baay'inaaf jira. Gaaffii gaagaruurraatti itti fuune yookaan yoo irra dhumuu baate rakkoo miti namni akka hubatu barbaanna. Ilaamma waa kaafte beektaa. Consciousness levelii uummataa maali? Institutionii warra biyya sana dhuunfatee jiru uummata kanarratti karaa baay'ee afuufa. Kanaaf jecha soballee fuudhanii irra deddeebi'anii dubbatee yeroo haasa'anii dhugaa ta'eetu dhugaan inni Oromoon qabu immoo dhugaan isaa sun waan hin dubbatamnee fi yookaan hin raanfatama yookaan immoo yoo dubbatellee harkaan fudhatamu. Wanti fakkeenyaatii fi ijoollummaa keenyatti yeroo nuyi amma gaarii waggaa baay'ee biyya alaa kan hin jiraadhe hin beeku dur beekuun xiqqoo yaadadhe yeroo takka haasoftu kana. Uummati keenya yeroo keessatti guddanne uummati baadiyyaa ture suni amma ta'etti moor faamilii isaaf kan ta'u maatii isaaf kan ta'u raashinaalitii sanarratti hundaa'e atiliist safuudhaa fi sodaa malee diinallee yeroo inni gibira baasullee diduu fedhii hin qabne yoo dirqame malee akkas ture yeroo sana. Haa ta'u malee warri barate immoo warri mana barumsaa institutionii kanarratti hundaa laata warri mana barumsaatti dhaqanii seenan suni of jijjiiranii jara fakkaachuutiin hojii jaraa hojjechuun sun dhiibbaa kan irratti godhee isaan akka dhaqanii warra diina isaaniitti pretendii godhan kan godhu kuni karaa hundaa mana barumsaatiin olaantummaa isaanii karaa miidiyaa isaanii kitaaba barreessan kan hundatin akimona mangar jenai teman sana tu akas goremo kanaf jenai tu nami barate kuni baye rincica me karena ti baye gawab sate gawab siti ati jadi doktorin karat nawala
anamu doktor dagafa
me atum ti waye karena situ kase kanaf ini waye
oke
ayo gawab naga
masker there is sociological theory kan jadi untuk kotor theory itu socialization jera nama barsisu exactly hikni sa sana ta ul isu beko in barsista in mad akamadaksu gudisu yerok fudatte socialization in kanini jalqabu jecho ta sana ga romo na hubatta barsisu akata etti garu jechichi exactly walqitan ta madalan ta hikni sa garu barsisu fana walqabata wandre socialization in ero hojetamu daa'imummaa irraa kaase akka itti mana ficaanii deemteeti kaase amma dulloomanitti baratu namni ilmi namaa. Oromoonis ilma namaa keessa tokko. So dhaabbileen habashaan biyya sana keessatti impaayera sana yeroo ijaartu lafa kaawwatte hundisa Oromoo ganamaa galgala karaa danda'ame karaa miidiyaa, karaa barumsaa, karaa mana amantaa, karaa mana seeraa, karaa dinagdee kan hundi terat oromoti gadi dua aje gadi tiga istechar war empire kunun dum tu namni kit resisting barate bayen sa sirri mase e gudda ta bayo jollu mara ka ti barata wante sirri ta e gudda de e de to ko ero gahu indamma ka wi warera en sirri ti warere mar mo wanti kunje de qoranna ti gadi ta qoranna indubisa imparbada ufparbadu tika isanumo gafan wol ufa demu akuma sani ta eyu isanumo fudate yoro demu ufedde to korogo isan dabarsan akasani gaditti akabulugo innimo baratte kitte injirade wol falmutti dum fazati de macha akakanat namni baratte amma bayensa anas dabalate wantina ne argatu retinitti Jarafana afoshaka olla ogal bayo jinini etak nama garis ke setarga nama malis erga so aku nama ordinary tilala o jinjirane ra o jinyane ra o jechutika personal contract isalle siyasatigis personal contract yanerejelu jalalafa daldalafa ollummaafa afoosha wajjin qabaachuu dabaree wajjin qabaachuu aqee gara siyaasatti geessutti ka'a. Maaliif gara sana keessatti namichicha cawaan ooyettiin xuruu sa'uun ooyettiin maaliif namichicha akkanatti qabdi institution ishee qaba. So baay'een Oromoo amma yooti faana haasatu Itoophiyaa kana namoonni baay'een baranne jedhan kun. Transparent miti. Socialized in the answer that they get some book. Transparency in Argentina, Manama Hotabaratan King. Fakesi has Akai goodate. Akatu goodiste sanata. Sarena Kabuma de goodise duties and sanata. Garu, Kesa Kesamo, Canavia, never to buy a sanamni buying Garayero, a Dibusumavro, or a Dibusumor, or Walava Safavalsa. In Argita Bakasi, Sichala is a Missensa Tala, Sichala la Lavero Nazarit. Moral membership of good acha. Commitment in kabu. Commitment in kabu. Kiche dedo kunabatu halalalata. Kanafin sil jalkabaratisi. Want nothing dalana, want nothing dalmada. Kanenje socialization is an arrat. Socialization is one layomit. One namamanamatimama gudetame. Devere njiju. Garu tokotoko. Natural intuition in Kanavin card, intuitive shed to Kanavan card. And for care, system empire Ethiopia and among the resisting good and Jew, Otoma Amisiasa to call a case and impersisi, want the umphasis in Irregera, want the Argani Rakani, one Oromo Vakat, one Isan Fakat, or Regent and Bayer to you. Afan Romotin Fabaresu, Fimfineke, that Sera and Bayero Juruti, Nami Baresum Tur, and Barata and Ambe. Basisa tes nambe so hindor kamne imbarresina sitia garu oromom ti de su ki okin maal jedhama afaan oromootti nadiraaf qabu suni hin barreeffatu irratti amaarinyaatiin barreessata. So maalinni kun sooshaalaayizeeshinii kana fidee ala kanatti hin argina amma namoonni tokko tokko. Amanni atinne dooktar nuun jetta. That is educational achievement koo agarsiisa. Sertifikeetii achii argachuu kooti malee dooktarii oromoo mitan. Waa'ee oromoo mitan ani baradhe. Saayinsii biraan baradhe. So yoo dooktarii isaan jette malee isa quuqa. Kun kaalcherii siistemii edukeeshinii sana keessaa waan dhufeef. Maal na xinneessite siin jira. Waanta xinneessite qabdu saaleen jettes dassuus jettes annamichi chuma sana. So value akka kanaatti installitti godhanii tokko tokko ofii galuu dhiisuu danda'a. Nama si jibbee ofii arrabsuu danda'a. Maal maraataan kun siin jechuu danda'a. Dhugaan jirtu garuu sooshaalaayizeeshiniin waanta madaqsite nama tokko keessatti jiraate salphaatti keessaan ba'u. Kana waan arginedha. Mana keenya keessa jira. Hundi keenya keessa dabarra. Amma biyya faranjii jira akka faranjiin nuun jettutti seera ishee keessatti hojjennu. Yoo wanti resisti gootu na balleessa jettee yaadduu dandeessa. Garuu namoonni conscious ta'an immoo hin jiran jechuun koo miti. Conscious leveliin siyaasaa nan dhufe jira. Kan dubbisuutiin fidate jira. Kan muuxannootiin fidate immoo baay'eetu jira. Kanaaf the positive aspectinis jira. Kanaaf Oromoo hedduutu itti gumaacha. Yeroo isaa guba, qabeenya isaa guba, itti rakkata, itti dhama. Tokko tokko hidhaamatu iyyuu kaasa baay'ee ofii hin beekota Oromoo ta'uu. Hidhaan faan kaasu. Inni erga hidhamee ka'ees ta'u duras namni baay'ee cichee, ciniinnatee, roorroo jirtu hunda danda'ee nan du'a yoo jedhe uummataaf kan qabsaa'amu akka kun ijoollee woboo kana warra woboota turan durii kana. These are examples.
Dr. Galatome, amma ega Dr. Degafaa gara keetiin deebi'aa. Amma egaa waa'ee dammaqiinsi maal akka ta'ee, sadarkaa maalii akka qabu hunduu walqixxe dammaqiinsa an Oromoodha jechuu fi animmoo sabi kun rakkoo gadi fageenyaa, rakkoo gadhee garbummaa jala jiraa. Sabi kun garbummaa jalaa bahuu malaa fi dhaqeen lubbuu koo wareega kan jedhee fi kitaaba Baacaalaa keessatti Baacaalaa interviyuu gochaa ture akkaataa isaaniitti qabsoo kana keessatti wareega bakka adda addaatti baasanii iddoo iddootti deebi'an kan hundumaa ilaallee irraa. Mee kaan immoo dooktara akkuma waa'ee dooktara jedhamu kana piroofeesara jedheetu dhaqee Simbisatuun jedhu mallas fayyifi warri dhaqee mallas wajjin wanni ta'antu ture warra akkasii kanama hin qabnu. Mee amma immoo gara egaa haala qabsoo keenya fiixaan baasuuf wanta murteessaa ta'e keessa tokko of ijaaruudha. Biyya faranjii kana keessatti biyya hin jiru kana keessa wal aaltanii fedhii xixiqqaa. Yoon hojjetta ta'e akka kee hojjetu kampaanii sana jalaa hojjetu garee sana wajjin wal ijaarteetu mindaa keellee akkasii guddatu. Yoo waliin gurmooftee hojjette malee isaati. Yoo faffacaatee jiraatte mindaan kee qajeeltoon si guddachuu hin danda'u jechuudha. Yookaanis immoo fedhiidhuma wal fakkaatu ittiin ijaaramteetu achii booda fedhii keessana. Psychological satisfaction ta'uu danda'a. Wajjin iddoo tokko dhaquudhaa fi walii wajjin illee socho'uu danda'a. Waan guddaa illee raawwachuu danda'a. Warri profeeshinii akkaadaamishiyaaniin akka fakkeenyaatii fi dooktariin dassuunii social work profeesariidha. Isaan iddoo tokkotti ijaaramu. Warri akka keetii medikaalii ta'an. Akka ittiin ijaaramu. Kun maaliif ta'a? Hunduu fedhii walii fedhii qaban sana ittiin akka guuttataniif jedhanii waan kanaatti ijaaramu jechuudha. Oromoon garuu akka sabaatti salphatee jira. Salphina guddaa sirna garboonfataa jala jira. Kana achi jala bahuudhaaf ijaaramuu barbaachisa. Egaa dooktar. Waa'een jaarmiyaa kun baay'ee murteessa waan ta'eetiifi Oromoon gurmaa'eera kaayyoo kanaaf, kaayyoo xaliila ta'e kanaaf yoo gurmaa'u dadhabe hoo hin gurmoofne itti ta'e hoo maaliif gurmaa'u dadhabe? Maal gorsita? Gabaabsi atis kana mee irratti yaada kennu kenna.
Galatoomii. Mata dureen kun guddaadha. Waan gurmaa'u jiru kana bira ga'uudhaa fi hundeen wurjaa jesse asoo qabna jallayyaan. Gurmaa'u ijaaramuu gurmaa'u kana sagantaa gara biraa tuunuu qabdee gaarii lammaffaa irratti tuunuu qabdee. Waan amma.
Itti fuufna.
Waan Dr. Dassuun jedhe cimsuudha. Silaa kaayyoon keenya uummata barsiisuudha. Uummata barsiisuudha amma barsiisuudha amma duubatti. Uummata barsiisuudhaa fi uummatichi immoo akka galee fi ofiisaatii iyyuu deebi'ee of ijaaru gochuudhaa fi hundeen imaammata warra koloonaayizii godhan hundeessa irra deddeemee haasoo qabnu jechuudha. Kanaaf amma qabxii jahaanaa isaanii qabxii jakkan. Ofii kootii iyyuu achi saatessuu irraa mana barnootaa galee amma yuunivarsiitii fixatti iccitii jara kanaa kan hubataa dhufeenii qabxii jaha kan piraaktikaalii hojiidhaan kan argaman himaa jechuudha. Warri nu dhaggeeffatu kunillee jaarsoliin kun maal keessa darbanii jedhanii haala geeffatan hin wayyuuna. Warri nu ittaanus akkasuma jechuudha. Akka Dr. Dassuun fa'aa kunoo inni teelii haasoo jechuudha. Warri kana hin beeknetu jira waan nurra gahaa ture. Elementirii sadarkaa tokkoffaa gimbiitti murtiin barataa ture imaammata dhossaa qajeelfama ishee qeessotaaf kennanii mana barnootaatti qeessotii maqaa isaanii jiran beeku. Qajeelfama Girmaa, Mulugeetaa akkasi warra jedhaman kana jechuudha. Maamiree Fissaa warra jedhamanii mana barnootaatti ramadanii akka nuyi Haayile Sillaasee faarsinuu isa kana qopheessaniitu nu faarsisaa turan jechuudha. Yeroo kabaja ayyaana adda addaa kana mutti godhanii hiriira nagaa mutti deemnu waan Haayile Sillaasee ilaaluu kana faarsaa deemna jechuudha. Maaliif isaaniif qajeelfama kennan jira? Akka mootiitti, akka waaqaatti, akka ilaalamanii fi warra nuyi gargaaruufanne kanaa jedhaniitu imaammata dhaabbataa dhossaadhaan kan hojjetaa turanii achitti agarra jechuudha. Tokko kana. Lammaffaan ogguun Finfinnee elementirii sadarkaa tokkoffaa fixee sadarkaa lammaffaa Finfinnee dhumnu abbaan caalaa akkuma abbaan caalaa jedhe sana. Uummatni Finfinnee dhumnu ani Finfinnee hin beekun ture. Hiriyaan koo tokko immoo lafa haadha isaatii wajjin falmaa ture. Abbaa irraa du'e ennaan. Nuyi kutaa tokko isa biraan beektu hundumti keessan dambii disaasaadha. Wajjin uummatni dhumnu afaan Oromoo naasa jechuudha. Finfinnee mutti geenyutu basiirraa mutti buunee gara lafa bullu sanatu deemnu. Gaallinyaa inni dammoozaa xaaloo naan jedhe jechuudha. Gaallaa gaallinyaa ta'e achitti gatii naan jedhe jechuudha. Kun eessaa dhufe? Afaan Amaaraa malee afaan Oromoodhaa hinaasa'inaa kan jedhuudha jechuudha. Achiis gimbiitti mooraa barnootaa keessatti afaan Amaaraa malee afaan gaallaa haasoo sirrii mitii jedhaniitu isin adamsiisaa jedhaniitu nutti magana mutti alaabaa ol baafu. Nuyi isa sanaan fudhanne akkasitti dhuunfaa jechuun amma iccitiin jaraa maal akka ta'e isinitti muufan warri dhaggeeffatan kana keessa dabarre. Finfinnee haayiskuulitti sadarkaa lammaffaa wingeetitti fudhannu sana rakkoo guddaatu narra ga'e jechuudha. Ana afaan Amaaraa cabsineenaa isaa natti kolfu. Akkuma ayyaanatti isaa haayiskuulitti sitti kolfan sana. Nama natti kolfu jechuudha. Meeshaa digam indee dasilaatti hin jiru jettan. Mooraalii kee gadi cabsuudhaaf jechuudha. Kambira Achimo High School Ibide Public College Gondari Naketu Gondari Ethiopia History Naitu Sena Ethiopia Jeetu Indin Toko Nubarsisa Bagato Kofar Techu Malgeda Gala has local charity. Galani Adan Kabu Yetu. In the Kulisan, why is I Mamatan Bakatani? Umato Romokana, Umato Riki Bakana, Akan Kadikabe Matasa Ulin Kaban. Gadan Tumala Kat Agamovi. One Kazikan Katabakis, the street is at Berezanito. Gala was no country. Galani. Adan kabu ya itu, kita kerja tu mesti nak kerja, urai bukan itu. Mari saya fikirkan. No, ada nama ni. Binensi you nisha kajiru you ada kaba. Saya fikir ni kawan itu, Hindi ram itu. Agak pada ayah romo. Wan kesihkan kesan dia beri itu, saya kah makan lagi ni right itu. Agak itu beri faham aja dia nanti itu. Bela ni, nama kau ni, nama berat eh, nama ini ini, human being, ilmu nama ada angkau mesti, ilmu malja nama kau, kajian kau kena nama itu, ya tu. Apa fan? Ia datang teh, dari je banja sembelah jurusan ia datang ni jalan, ya na.
Eh, na ya na.
Sembelah tu fan, okay, doktor fido kalau busa lupa malu ale. Nampak ni sabun bergerak era, akhir tidur busy, naik sebrang lagi. Sebrang boleh dengar begini. Malang jadi nampak ni, ilmu bala bata itu betul. Nanti, abang ko bala bata. Ada majra naik. Gabar utisani oromo sulutha akotani itu, lepas arah akotani. Wal om shall sana harit fani tu sulul ta adama la kutu adama tfani ge bismillah acci mutibidani la fori imbultu ke sabul su na ngere na tibitu banko ka goda to re la fori imbultu ke sab mali ha ba mali ka kutu jenani dallo ta kana ko yo ka gote male matarasi min chapna ngere la gartani Imam mata sani kabatani akka umat orang muda matan sah udin kabamne dari capsani lafah ujik furatani wara ciro jatuh lima akal buat wujud. Karena satu nanti macam ada rezeki nanti macam amadu eran jadi rubu sarabah mal. Kambra masih itu sini dah bala. Nogo benar dua rara rubu saramaru. Gafa kumala mah favoriti gafa ni. Jole ogoyo tafa ya o bol abar bersisi ABC su satu fe ichiti kana ti mechu ichiti dire dawat alo tsa masara motu ma dire dawat jo ara ko tu ugwochi ndabartani ina asasina asadi zati asasalle yowasos asoftani asasan yowasoftenle achike sai sin dagawu munaje ta ko echu lanabe Ani muti ecin daripada refatar rekomendar bana jadi ecin. Kuni berbaca cara wan kesihkan wan imam mata sani nurang kana ummat kenya timuni berbaca cara. Kerabran kerabran Jafani gun belakangan ira objek tu khadi tu bertitok tu nak beri. Dibertin pun makan cik orang-orang. Tensun saya selalu ditarik. Aka namang gaji tadi itu cik. Nuku fati cuma ramah wan. Kul-kulun akan fatah saya ti malu akan harga tani. Bishan ni jiru nyeri cik. Hei jiru kuih ni ke dulu. Pernota bayar. Anoma animalan bekan ugan lalana. Ugan si inti maya prah. Ya orang. Wani jirinya kini kesetti, imam mesti jarra, kan umat orang mukanya capsani gadi, capsani, gak era lagi, bulchu api bekumsa kabinya api ada orang mau beli seni akhirnya imamat pesat itu ummati urmo akamata sa olinggeri kapanne gala nille upata micha chundel de ulani itu arab sochu nama miti yechu wala kasitu turiye warrimo baratani yero duri sana baratani lijilma de resa bakasan adiesu kitabanni ethiopia tarike ibarrese akajirri barbata ibarrese harra media de daratti kesma warri ito sris kisni kuni raga ilma ba ilma ilma eresa barrese jirati warri mini kakke minimal go e jedan kuni ohma hudu soba asaw jedani to ode sochu ilma ilma eresa mantu abban sa bla ta eresa ira putta la gimbina nanno gimbina ka jari tu fatangi wechu ba ada ada ba sha sanatti isal wajjet wechu already amrana zita ani wechu jerto akka kanatti oromon ille wari amaratan wari danta da jeni amaratan afano fille di sai jolle gar blalle jolle zani afano oromo barti so isal ufi kenya barande jeni sena jerri itti mesale barre sanitu arrakuno akasun jeraju wechu kanmo kan mari fanjede wari baratani wari yero sala baratani sinna san ke sat wari baratani wara ke sat dambakani wanti kun into eni finchidani yokin asani aje saturani yechu aje saturani wara yota bachaftu lama jinal kadde safa aina maram gambadafa sayfu tasammafa jinal abdi jinal dawud abdi fa akasuma wara kan sa kajiti wara de makani mo mahamo mazamfa wara de makani u matabarsi su dande welani mo polisi insani mai ni dafa bandisa ajji sa isan kuni su min insani u matoro mutu ka difache u matoro mo ka po imam mata wa ga era forever baba ni kana nur ka fajiti so yani tu akait balisa tulni sakane to oromoni demaketu demakase demaken sana anoromo da haje akata itini amatu sana akata oromo itini amatu sana barachu qaba yo isa balata male ijaramu indenda musini jechu ifamna teres
haye anisi wantiga atisina me wae mudemakin sakana ratti atiye fannu harra mata dureni ani lega to ratri banajenne gadi fagegna ni yoratti isadra waja of jaruf ijaramu ratti space goni mata dure kanas ratti hasab negari de kanjeru gara kotala mafattara bar fannuette doctor das yoro amma doctor daga fana so wanta wan brani beta badia tori dalanne suni mewam senani sarage kana banchalasi denga de ro kitaba sabre surati ro nargu ani yer mundu bisum qofa ko tayen kolfan pre mali fi wansu naras geira war fi kesma war fi infinite baranne sini boda kana ruftani yero sana garte yero uni baranne sana afan sana to asama no immo afan masana mo akatta besa gone nasa unu yero magala dufne jennu yero wajennu mutu kolfu turan jechu akwama jere kana garu warri damma qinsa kaban ijollen tokko tokko kesma lit oromia ke garil ta kana kanufani magala ke sa yero san demu afan oromo sana boli wojinde monte ha oromo sa demu galagaleni lalu turan garu warri isan extremely ibat irangan suni enyumma sani amma ittisalfatan ganechu kana oji wal innum tummo geme deme garbumma physically duwatun tane garbumma sammule worat fidet girachu garbumma sammuni isato ko definition isalale jennani duran durse nemito ko sammu yoro garbomu of jibaida gadantumma tragamaida ittanse maati sa jibbaida itansi saba kesa alati jibbaida. Umarati dina isa yakka kan rangemo ingu gufafir. Aki ajje sere dini suni aki ajje sair. Me kan rati wajad ati nama wani social wani barate.
Ada bela amma institution in kasi ani amma sila. Institution in toko ero jaramu okin abbani toko ero jaramu value system okin duda kala wan kaios kala isa kanatu install it kesa tagale akasana halasana mije suti ijarame tite fakkeenya masin kaasan kana dhugaadha nu illee experience goonerra ani yeroo dhiyoo keessan baradhe anis Addis Ababa University sadhamutti hin baradhe oromoo illee darbee Finfinnee University inni kun mataansa uf goomsudha jettini maqaa University sana Addis Ababa University malee Finfinnee University jechuun lafarra hin jiru oromoo conscious namni conscious ta'e adda baasee taa'a Finfinnee University ta'e kan inni lafa bu'uu danda'u maqaan yuunivarsiitii sanaalle oromoon bilisa ta'e Finfinnee yuunivarsiitii kan jedhu yookiin haaraa ijaara yookiin isuma Addis Ababa yuunivarsiitii sana maqaa jijjiiree yoo ta'e malee Addis Ababa yuunivarsiitiin Addis Ababa yuunivarsiitii magaala Finfinnee oromootu jedhee Finfinnee Finfinneetti jechisiise malee Addis Ababa itti jira. Ani akka nama tokkotti wantan argaa dhufe si kaase kutaa shanan jira 82 barataa kutaa shaniiti yeroo sana odeeffannoon darbee waa'ee walabummaa bilisummaa kan jedha warraaqsaa injifannoo jechoota nuufuu akka haaraatti nutti himame jechoota addi bilisummaa oromoon karaa sana dhufee dhagayetti karaa nama namaa dhagee ijoolleetti xinnoo taane ala dhuunfaa kootiin wanti nu quunnameetu jira. Kutaa shan yeroo jirru every Wednesday afaan amaaraa malee hin dubbatiin jedhaniiti nutti labsan barinani baradhe bara dargiiti yeroo sana mana barumsaa keenyatti nama amaara tokkotu barsiisaa amaara tokkotu dhufee ganama ganamaaf galgala gaazexaa Sartoo Aadder jedhu tokkotu ture yeroo sana re'ii isaan qazxaan jedhu sana nuu dubbisu akka nuti amaarinyaa barruuf. Amaarinyaa barniiti nuu dubbisu amma roobi kana namni amaarinyaa dubbanne hin adabama. Ani barataa top studentiidha mana barumsaatti. Yeroo sicha kookab tamaari jiru istaar studentii waan ta'eef jechaa. Amma hin yaadanne guyyaan sun akka roobi ta'e homeroom tiicharii kootiin irraa harmeen koo heeyyama gaafadhuuti boru hojii na gargaari jetteetti waan ta'eef. Maasterri boruun dhufuu fi qaadanaa kenniin jedhama kuma kanaatti nitti keessa boruun dhufuu malee afaan oromoo yoo jirtu gartokko amaarinyaadha maaster boruun dhufuu fi qaadanaa kenniin jedhe si kenneera sin jenne siin kennine sinaan hin jenne callisee masokke booda yeroo halaabaan buutuu yeroo halaabaaf faarfatamu nawaamani. Halaabaan moo naan buusisu turan alatu buusa ture halaabaa sana. Institutionii kanaaf hin kaane halaabaa yeroo buusnu akkanatti baattee deemte harkaan. Innaa ani yeroo baay'ee halaabaa kana jaarsa tokkotu jira ollaa keenya jaarsa guddaa maqaan isaa amma lubbuun hin jiru maqaan isaa dhawuun barbaada. Jireenya koo keessatti bakka guddaa qaba. Conscious levelii koo keessattis bakka guddaa qaba. Baay'isaa hundee jedhama jaarsi kuni. Waa'ee Oromoo fi waa'ee Amaaraa adda baasee namni na barsiise. Gurbaa meeqa Amaartanaan jedha yeroo inni mana barumsaa olee dhufu. Lakki Amaartaa miti Tamaartaa jedhamaan jedhaan. Lakki isa miti meeqa Amaartanaan jedha yeroo inni deddeebi. Meeqa Amaarta isanni jedhu suni fi naa hin galu anaaf. Maaliif Tamaarii ayyamna mana barumsaatti waan ta'eef. Tamaarta jedhama malee Amaarta jedhamuun jedhaanani ani hin beeku kanaaf hin galu jaarsi sun garuu gurbaa meeqa Amaarta amma meenaan jedha waggaa meeqaffaa Amaara ta'aa jirtaanaan jechaa jiran Amma amarte saya una ba amara ta saya mali fi manbaru satu ambar si samno afan amara no ante gafan kuta shangahu iruma de debe gafin kun bai gafina ti ume wante fi meka amarte jechu ki mali tu rangere enna natti dubarto ta lama tu jira e qallu tokko tu niti lama ka tokko oromo da tokko amara Ishi amara sana njala tu jarsu. Injibba fi njibba miti. Waan ishi ngotu dhemi jala balesa. Ishi oromo sana mo namni baayye nishi badat. Inho istu antef nama. Namne bakana shi anjo njo. Garu jarsu kunu moshi oromo sana fana wali gana. Isanin fakkenye furate natin. Nagale. Jolle antef akkanagi nagalu danda uti natin. So kutasha nero njiruga. Why afan amara kanat waan in barsi sabab bor master borun fu fikada na kenen e soddomana nagara fi barsi tane male makare ba mayu barren buleti obolesi kotoko lol tu dargi ture rukutame ke jira debe du fe mana borumsa a isara da genya gala obolesi ke galgala reba me mana borumsa tani jolle karate timani to ni karara de mal tane a galinya du patte ameti reba me Obolesi kokun dufe mana barumsa barsi so ta mana barumsa sana hunda shirebe yero dargi sana loltun dargi hunna kaw hunda shirebe yero rebu malje e jollem baye lal ta yero namni wollo tiba girjette demte lal ta wante ilal yero rebu malje de qwanqwa aybalalet inje edubete ka enuy dagenyem be no anakase isaboda finchulun jelqabe manmo barumsa kesette robi robi afan romum afan amara male yani norkanna sambata fakkata sunday fakkata bal nam to direct bay tabat amarin yanda de nyuante degalati gadi bakanne mugum khayalati nyetu yani kana malifin kase socialization institutionally in is able ke setti hordofani namota kenya ratti kana wan finfinne gafa dufnu no isako makesan experience wor amma kesan leyo ta ubate Nampaknya bahaya dah fana farasa. Jolem tu jinim beran neru ne cikengi bahaya insanya mat. Garis tu ko umne. Ani garis sana kiasana mat ko. Nama ku rasakal tanya. Wal gay ku rasakal kiengi. Jecukun abahom faya demer tu udan dah durasa. Nama kiengi kanjeu. Waligal udan amne. Orang muka betul itu finan. Egero ini ufu shawa ini shawa shawa himata. Ini walaga himata. Ini arsi arsi himata. Walitin demu walfanan demu. Godinu ma godina sah himata ture. Kana ga kam gone walti finna ne jollem muras wal genye jollem ti walli gaggalu dandeñu mari anne wo jarti shawasa jarti walagasa jarti arsisa da wali jetti jolle dalla kessa e kana kam ti capsine genne mari anne ti malif namakeñen genno e gurban to ko yero me wal genye wal gey sakal wal genye jeji kun de bratu feda mere ta udanda mu chan kun dam do loda do fe malif namakeñen genno malnu cagatagu sininu yeden loleti dubbate jennan akamiti jennenne psychology jollen psychology ra mari rajino agneti oromo namata etti kurban kun namakeenya jenna yo inni maji tura namni kenye de kanam bektu yo jenne hinnaha yo ne hinqabata wante baayena sisnen turum oromo jechu enneti timne demna kana agne markato ti tamsasna jenne wali galle baane kafet tim How we have contributed yet in an amanatan. Jiasani kesati all over Oromia. Badian amamagala namakenya jichiro internalized. Akafashini titaza. Akafashini. So I conscious levely propaganda dibisuma oromo jechukawa abni siyasa oromo jechukawa kanjenu kanat. Akamiti matana makesati hafuranda. Malifi. Gabumman inni gudda matake satti na. Yo matake satti namtoku conscious ta ubaat. Bekumtisa olka ubaat maalta isa satti lallabu, isa satti odesu. Kanatu matasatti gutta cha deema cha. Isa keesamo jalagadi hachu cha deema. Bekumtisa gara isa utu odefamu, isa satti lallabamu, itihimamu, isa itti jajamu sana fula cha deema. Kuni haluma ilmana mana farrat jiru da kana african american sirratti argudan des argitani tu ani biyya isaanii jira waan ta'eef amma afaan isaanii tokkoon ishee hin beektu jirtu. Original language ishee tokkoon ishee hin beektu African American. All of them speak English. Colonized uummata ta'e fuudha. Addunyaa kanarratti biyya England colonized goote hundi ishee English dubbatti. Handshake gatte warri qabdu jirti. Warri maintain godhatte jirti. Warri Faransaay colonized goote French dubbatti. Warri Portugal Portuguese dubbatu. Spanish amma dominant Latin American naannoo keenya kanatti dominant. So maal godha? Hanshir kahata balesa oromon baayeni amma amarnya asa utti gehera be amma nawoni guddaa yo argite guddaa ne sense umuritini nasa yero nama arabsus yo dubbi sirkatti bisesus gecha afana marati jedabe gecha amarati kosi jechur oromon takku yo qoshasha ye baaye kasi arabsetti tidaga Malevi is a sanatu values a irregular dealer. Causing a rubai or moke tin is a gadeta. So kuni con matarat hojetame. Kanakan chapsamudan damu. Adibusuma or almost Abni siyasa or almost siyasa nejed jelkava. Saganta siyasa sa kesati ololi sirin akam. Ololi arao. Kovner bayri charayu barre arginer orole ara gute media orole demak insafitu orole yechun ini orole higni sayu gadeda garu propaganda is a jetu fans wol negative connotation ikaba garu besisu barsisu ubachisu seran agar sisu nama imbe tujette mitani timtu akati timtu kapte nama kenya gafa yenne akati timnu ka Harra 2005 ragafa gahu is jechisoni obido nurafu datte jechasan. Nama kenya jechun obido raayette gafasan. Ishinimo. Hinganne jechasan. Baalif namni hubatera nama kenya jechun oromo wakkate. Namni baaye waan hubate ishinimo warra TPLF bitile keessa tokko organizationi TPLF waan taatee fi warra dhaabbile siyaasa warra jiran keessa fi addabilisummaa oromo faa ittiin corner gochuuf Nama Kenya jechutti kaate jecha Kenya fun warkaatte 2005 sana booda nama Kenya jechuun opidoon anitti wal waamtu ta'e booda ramma ishin nama Kenya yonne nama no duree baatu teetu deebite nama Kenya jechutti kaate nama Kenya jechuun miseensa opidoo kan kaardii baate kan lafa haate TPLF waaqayyo caalaa kan amanu oromoo caalaa immoo TPLF kan hojjetu ergamtoota TPLF oromiyaa keessa turan har'allee kan maqaa jijjiirratanii oromiyaa keessa ta'an. Abbaashii faana kan wal lolaa jirti natti fakkaata. Garuu wanta hojjechaa jirtu isii kana. Egaa ilmi abbaa caalu yeroo tokkotti uumama waan akka oopidoo kuni abbaa isaanii caalanii abbaa isaanii rukutanicha. Kun warra safuu cabsedha. Waa'ee safuus waan kaasee fi akka kanaatti uumamuu danda'a. Conscious levelii namaa dabaluuf barnootumatu murteessaa. Amma Dr. Daggafaa yeroo dubbatu warri dhaggeeffachaa jirtanidha kanadha. Ilaa kana dhaa jechuun seenaa Dr. Daggafaa miti wantichi. Seenaa ilma Oromoo sadarkaa sana keessatti yeroo sana keessa darbani. Seenaa abbootii keenyaati. Seeraa hiriyyaa abbaa keenyaa. Seeraa obboloota keenyaa hangafoota keenyaati. Oromoon iddee adda addaa irraa dhufe kana keessa darbu. Warri na faana baratan baay'een isaanii hin beeku waan nuti keessa dabarre. Warri amma jiran immoo waan keessa darbaa jiran beeku. So kanaaf egaa conscious levelinni. Umuriitiin illee hin wal caalaa nubati hubannaa namaas wal caala kanan jedhee dubbadhuu fi kanadhaa institushiniin saba biraa garuu ammayyuu amma danda'eet miidiyaa qabuun teknoolojii qabuun ikonoomii qabuun waan qabu hundaan nurratti hojjechaa jira conscious levelii duwwaan waan tokko waan jijjiiru pragmatizimii egaa isa yeroo biraatti haasa'uu danda'e.
Aye, Dugalatomi, Dr. Deswatisi, Dr. Daggafa, really, Sinei, when Nico Sintunaka share Rakaniti, Sagantakana, Majerusa, Otum Bishatini, Karn in Randava Refi, Bishesine, Watakotakon Remo Yetani, Namfuda De, Betanamide, ilma bagada finjen naga sechunu si wala gefa chuchu akakarati diktatori intanu baye yada wae damakinsa hunde wato kubatani wan hubatan sanammo ir jal of jarani achike satimo ega jaramani mo kayo it ijaraman san fitam basu kanjeru isaratti kani wanninke maringe deme kana fi yerottanutti gafa gargayu akain fagane fi probably gafa samata guddatti wakan samata guddatti imma jarmi arratti tiyepanna wanti kun mo baaye yu ballata wanta taun rajru da imma jarmi arratti tiyepanne akuma yero baaye jarmiya ammas jarmiya jere namchi to konje da yero ban namchi to kona masa amma teorin sale ku fera yu jarmiya na latani fi akkasin goda namaje to kotre kanaf jarmiya barbaachisa imma jarmiya ratta sauna hormon akkasabatti Oromasa defate sena sasa balla bareda kabacha tuna defachuf ofijaru trajira karafmo orom malgo chutrajiro kanjeru saganta tanuti wali mariana islamani wankana ratti korofu ratchura nama brale itinda bala amma deiga to kotoko sini geneni wan amtani wai demaki dem why dem insaratti wanta amatta yo qabattani amsa deka tokko doctor yeron kenyonta umefi doctor dasunis wanta rifatu doctor ga fatijal kavi doctor das wanta why dem insaratti
why dem insaratti doctor desu wato kono ya dacci se animo oguma kotinle Samunama white is your luma dam. You let that day a gul dime day me milan or carthu. Avansa catu bertu. White erosana case at Cavatier. Samun your liquid cover. White erosana case is a good diftetu. Itimatane good. Kana mati baru kaba kuni seru mana mo seru alo umamati inkarketi dia mo samu ke kisati wahit mata siti juli good difte kata good difte sana kabat e good difte yo afan amara male afan kani yo imbaratina iran wari magana kisah jiran yo motum mana maju kuni Motuma wakati ini yulle kristo gudusan. Motuma wakati ini sistem lembab lembut gudusan. Motuma wakati ramah ribut abad tu senjero itu. Malibu yulum mati ke sakar kahani itu. Isakan itu nurut kita atur. Isakan itu akak kayu kebeti ikhajil pun kena me. Abbotin kenya isan gudusan ini. Nuri semua. Why tafarin naina why ya rasulullah sekan naina jala namal kata ni niwa kami sin debur ijollu malan ke saka amika kala mi sosan ke sa pasani wangara bar ke saka wan hara an ke saka uni cima dasi yero surata sakratu mudate jira kala bi yolle ke sani amma yolle alo tamma kana yo liberal le rod tani akaka yu fi le to ye isa aha amarat makanya so e nanda wala fi sinje e ta nan tamara tamaru fan mana tamari ake sinje e yo le amata kajara bat yo le amata kajara chu e sa du kun kuni baye nu yachi se na ne yachi sa anji ma practically wanu hojidani arkaji raudachu ana mal kuni itidebina yero lamapati debina kuni imamata barro tha sanari bada Muhammad Barnota Oromia keset gadama itu badar. Kana ina somna iro tano
kana somna. E do galatomi garida manu barno ijollon elam fke ijolle oromoni akasabati walino jechulle barutu rejra ijolle salle ollar malle walitti fide ijolle sadi akashe walino jettu akashen akka doctor dasutu kana besa gude beka ijolluma tini yo ijolle akashe walin tabatte walin hojette walini baratte homework rojra nimmo walin qoddatani hojjetan hoji manachu kuni akkasan walin hojjetan isangosi san dos natfakata biya kanat kanan arge kana tifi walin hojjechun walin walif hojjechu walubachu daf na magargara damaqins sabakeenya rukavnu sabikeenyele akkani walin hojjetu walin akaduri dabole dabotu ture duri yero jolle ture dabo walin ha mature accitti walin icchisa ture wana kazikum bay parwachisa doctor ras asde katokko sinkenna kanwattin rawanna
laane amma akka questions leveli sabatokko olkasufi rechen wahubanna wa isa yokes makarasiya sate siyasa sami tokko siyasa tahubate siyasa sakade garuf akaduka buuf akatum suf once yani sun ga isa gesisu itfaida ma tauf jalqa wanti tauqa nama sadarka sadarka sati nubachu bekum sati nubachu dande tinni qabus adaba fachu mali namni hundum tukite wanubatu nikite sudab hina mangal namu ki undum tumo rationally society na ka society rationally into yero to ko to kona narga siyasa oromo ke satti ro namni haso namun tuba akka misensa siyasatti fuude achike sakaye yero namu chi sun to ke sabahe argam indallan mali namu chi achike sakawate tilala wante namu chi garu achike san tur akkan turre gafa gadi be dubatu argita.
Yeah.
So inni akasi namota yeroti waltima wallu lal ani wan fakini matina ku fuden tumura wa yamanti amanti si kristana ratti sunday anati walda demte waqayyo jedani kawai waqayyo dubattu sunday kesin looking pastorin namne achi lallabu tokko mal waqayyo si jallata waqay wana tigafatif dbc latay kana ke sa phrase to ko fayda rurukuta balbalicha sini banamay kana guya wasana ke sa tiyu ga mo sambat to kitti sana ke sa yero shanje chu dada torbe tinje yo tokko lako wagat yero shanta mila maje yo to guya tatakadu wadubate garu kanadu wadubate dis jechu kuno to kitti no statement kuno to kitti no mari frade dewe has akete because namni wanta sana akasab galutti akakabatut akayadetut irrededdebe yadeki lubun ilmanama waqay brat gati akakabtu itagarsisacha namachi kunisimo lubusa akanni vali godutti mana muslima se wakte ittimacha akuma kana every friday yo shanif kana godie shanan sana yokot irrededdebe ni yadechisu fakenya fal muslima ke san sikas mali saadi ta etokorat azanin bo en i sagale way akesi san saadi namni alarmi yu kawate ka udan namni garu sagale ni age yadechisu waami cha waqa yogoduf ngarte irga waqa yo sana goduf kana mali fin kaase siyasni suwana kasi barbal siyasni abin siyasa wojrate misensa sa yerot kayosa le foye fachu danda even knowledge hara ti develop fa danda misensa sa gara madakata ka flow goru irrededdebe barsisun why siyasa conscious level jennu sana hindabala namni mo wahubate namni waa hubate waa hidhaticha meeshaa caalaa hidhate namni mataatti yookiin sammuutti waa hidhate meeshaa caaluu hidhate akkatti meeshaa yoo meeshaatiin loluu barbaadate meeshaa ittiin lolu mataa ittiin yaadu qabaachaadha yoo ay meeshaa yuu nan barbaachisu akkuma kanatti namni waa diinata akkatti moolli meeshaa isa kanaan moo'achaadha kana gochuuf yerootti irra deddeebi'ame barsiisuun bu'aa malee miidhaan qabu kanaaf miidiyaan yeroo baay'ee mootummaa rafaffaadhanii hankaasan irra deddeebi'e waan haasa'uuf isuma kana itti dabaluu barbaade galatooma.
Galatoon gaa kabaja wanta dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'a qabannee dhiyaannee dammaqiinsa ilaalaa dammaqiinsa uummataa akkamittiin akkatti ofii dammaqsanii kaayyoo waliin qabuu fi akeeka waliin qabuun waliin socho'ee kaayyoo isaaf akeeka isaa fiixaan baafatu kan jedhudha. Itti aansinee dhimma jaarmii irratti haasofna. Egaa wanta nu dhaggeeffattanii fi galatooma. Sagantaan keenya kun karaa Finfinnee News Network dhaggeeffattoota keenya biyyaatti hin darbaa. Akkasumas immoo karaa feesbuukii adda addaa chaanaalii Oromiyaatii fi dhadhacha Oromoo karaa adda addaa dabarsina. Kanallee akka dhaggeeffattanii barumsa irraa argattanis abdii qabna. Kanatti eegan jedhee booda mee wanni isaa viidiyoo isaa asirra hin kaayanne garuu dhimmi barbaachisummaa miidiyaa qabsoo kun baay'ee nuuf akka 750,000 baay'ee barbaachisaadha. Miidiyaan kun irratti dabarsinu Finfinnee News Network boor fundraising qaba. Wanni isaa feesbuuk irras ilaaluu dandeessu faca'aa jira. Borgara galgalaa akkuma sa'aatii dhumaan har'a wanni jalqabnetti akka Awurooppaatti jalqabama. Achirratti argamtanii amma isinii danda'ame akka gumaachitan asumaan waamicha isinii dabarsa. Miidiyaan kun miidiyaa qabsoo jennee moggaafnee hundi keenya achi keessatti saatalaayitii irratti saba keenya bira gahaa jirra. Gaa miidiyaa tokkittiidha kun akka gargaartanii kabajaan isin gaafanna. Eegan kana jedhee booda egaa sagantaan keenya asuma irratti raawwata sirba waa'ee nu hoo kaafte ni turtanii mee nu hoo xiqqoo ishee kan dhaggeeffanne booda. Thank you.